Páll Árnason svarar andsvari öðru sinni og hefur til þess eina mínútu.
Virðulegi forseti, ég ítreka það sem ég sagði áðan. Ég held að okkur færi betur á því að gefa ekki mönnum einkunnir með almennum gífuryrðum eins og vitleysa og bull og leiðrétta bull og þvætting, heldur svörðum efnislega gagnrýni. Ég get alveg talið upp þau tilvik þar sem að frambjóðendur Framsóknarflokksins lofuðu aðgerðum strax. Hvað þýðir það þegar forsætisráðherrann núverandi? Formaður Framsóknarflokksins horfir í augu þjóðarinnar kvöldi fyrir kjördag í sjónvarpsauglýsingu og segir: þetta er hægt, ég veit það, ég veit þetta er mögulegt. Við getum gert þetta. Bíddu, hér er ekki verið að gera neitt sem menn vita hvernig á að gera. Þá á að fara að setja á fót nefndir til að finna út úr því hvernig á að gera það. Það eru fyrstu brigðin, hæstvirtur forsætisráðherra.
Þorsteinn Sæmundsson.